Сәлем достар, Ой Детокс әлеміне қош келдіңіздер. Ой Детокс таныс ойға тың көзқарас беретін подкаст және бүгінгі эпизод бонус эпизод екендігін назарларыңызға саламын. Бұл эпизод гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы белсенділіктің 16 күні халықаралық кампаниясы аясында дайындалып отыр және бұл шығарылымда мен жазда тасадағы әйелдер жобасы аясында дайындаған шығарылымдағы мәліметтер қолданылады. Сондықтан, егер сіздер эпизодтың толық нұсқасын YouTube версияда көргілеріңіз келсе, менің YouTube арнама өтіп оны көре аласыздар. Ал қазір сіздердің назарларыңызға зорлық-зомбылыққа қатысты жасаған шығарылымымыздағы журналист Диляра Исадың, зерттеуші Шолпан Айтенова мен психолог Әсел Садудың пікірлерін ести аласыздар. Мамандар көбінесе зорлық-зомбылықтың үш түрі жайлы айтады. Физикалық, психологиялық, экономикалық. Осы шығарылымды дайындау барысында жалпы физикалық зорлық-зомбылық туралы көп айтылып, жазылып жүргендіктен, біз негізгі акцентті экономикалық және психологиялық зорлық-зомбылыққа жасаймыз деп ойлағанбыз. Десек те, медиадағы материалдардың көрінісі, мамандардың пікірі және қорқынышты статистика бізді айналдырып келіп, физикалық зорлық-зомбылық туралы айтуға алып келді. Зерттеу ресерч ұйымының мәліметіне сәйкес, 2021 жылы мемлекет тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күресу үшін 4,5 миллиард қаражат жұмсапты. Қылмыстық кодекске тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа жазаны күшейту бойынша өзгерістер енгізілді. Десек те, жағдай өзгермей жатыр. Мәселенің өзгермеуіне әйелдердің өздері кінәлі ме? Немесе қоғамдағы немқұрайлық кінәлі ме? Әлде заңның нашарлығы ма? Осы сұрақтарға жауапты біз мамандармен бірге іздеп көрдік және сіздермен бірге талқылайық. Физикалық зорлық-зомбылық ол қасақана біреудің денсаулығына зиян келтіру. Ал психологиялық зорлық-зомбылық адамның психикасына қасақана зиян келтіру, мәселен, бопсалау, қорлау, мәжбүрлеу, қорлау, балағаттау. Экономикалық зорлық-зомбылық адамды заңды үйінен, мүлкінен, қаражатынан, тамағынан, ақшасынан айыру немесе сол мүмкіндіктерді беріп отыруын міндетсіну. Зорлық-зомбылықтың табиғатын түсіну үшін мамандар үш фазалық теория деген ұғымды ұсынады. Бұл ұғымды ең алғаш рет Ленор Уолкер өзінің «Жәбірленуші әйел» атты кітабында ұсынған болатын. Үш фазалық теория кезеңдері. Біріншісі – шиеленіс кезеңі. Мұнда адам әдетте жағдайды өзгертіп, әрекет етуге тырысады, сондай-ақ өзін қорғауға тырысады. Зорлық-зомбылыққа ұшыраған адам күйзеліске түсіп, мазасыздықты сезінеді. Бұл кезеңде құрбанға көмек пен қолдау көрсету керек. Екінші кезең – жарылыс кезеңі. Бұл кезеңде эмоциялық жарылыстар, күрес, дау-жанжалдар, тұрақты сын, агрессордың тарапынан талап ету болады. Жәбірленуші қорқыныш сезінеді, кейде тіпті болған жағдайдың қасіретін сезеді. Бұл 2-ден 24 сағатқа созылатын ең қысқа кезең. Осы кезеңде немесе осыдан кейін жәбірленуші полицияға, әлеуметтік қызметтерге, дағдарыс орталықтарына және медициналық көмек көрсету орталығына көмек сұрап жүгінуі мүмкін. Үшінші кезең – татуласу кезеңі немесе балайы. Агрессор бұл кезеңде кешірім сұрауы мүмкін, ерекше мейірім танытады, өкінген болады және болған жағдайдың ешқашан қайталанбайтынына уәде береді. Бірақ сонымен бірге әйелді зорлық-зомбылыққа түрткі болғаны үшін айыптауы да мүмкін. Бұл жағдай жәбірленушіге жағдайды өзгертуге болады деген үміт береді. Алайда біраз уақыттан кейін татуласу кезеңі қайтадан бірінші кезең – шиеленісу кезеңіне ұласып, ары қарай қайталана беру мүмкін. Бұл кезеңдердің бәрі зорлық-зомбылықтың барлық түріне тән. Жыл басында Қазақстандық қоғамдық даму институты қазіргі қоғамдағы гендерлік саясат тақырыбы аясында зерттеу жүргізеді. Қоғамдық даму институты сауалнамасы деректері бойынша сұралғандардың 5-тен бірі физикалық, оның ішінде сексуалдық бопсалау қаупіне тап болған. Бұл проблемаға тап болған әйелдер ерлерге қарағанда екі есе көп. Көбінесе бұл қауіп қоғамдық орындарда, туыстары мен ері, серіктестері тарапынан үйде, көшеде адам жүрмейтін жерде, адам адамдар көп жиналатын жерлерде туындады. Оқиғалардың едәуір көп бөлігі қоғамдық және халық көп жиналатын жерлерде байқалатындығын атап өткен жөн. Бұл зерттеуге Қазақстанның бүкіл аймағынан 18 жастан асқан 1200 респондент қатысады. Зорлық-зомбылық тақырыбына қалам тербеп жүрген әріптестерімнің бірі Диляра Иса Шымкент қаласы мен Түркістан облысындағы жағдай туралы бір қатар материалдар легін дайындады. Ол жерде не айтылды екен, не үшін бұл тақырыпты қозғады екен Диляраның өзінен сұрап көрдік.
Ұзақ жылдар бой бұл тақырыпты зерттеп жүрмін деп айттыңыз ғой. Дәл осы тақырыпқа қызығушылық таныттыңыз және сіз статистиканы көрсеткенде тек қана Шымкентті пен Түркістан облысын алдыңыз ба? Жалпы Қазақстандағы жағдай бойынша қандай да бір мәліметтеріңіз бар ма?
Мен соңғы материалымда кешірім беремін деген тақырыппен шықты да. Мен енді бұл оқиғаның жиілеп кеткенін тұрмыстық зорлық-зомбылық айыбымен сотталғандардың көбін көрсету керек деген немен мен соттарға қатыстым, сот отырыстарына. Сол кезде бізде полиция ақпарат береді, бізде арызданды, бірақ арызын қайтарып алды, арызданғандардың өзі сотқа кетті депті, бірақ сотта болған адамдардың өзінің жандегі әйелдердің арызын қайтарып алу дерегі көп екеніне көзім жеткеннен кейін мен негізгі мәселе сол соттан алуды жоспарладым. Бірақ мен мынандай бір статистикаларға көзім жетті де, соттың өзіне жеткен ұрып соғу дерегі негізі сотта екі мәселе бойынша қаралады екен. Тұрмыстық зорлық-зомбылық дерегі бойынша ол жаңағы ауыр сөз айту және яғни балағаттау, екіншісі ұрып соғу дерегі бойынша. Бізде Шымкент бойынша ұрып соғу дерегі жиілегенін айтады судьялардың өздері. Өйткені мысалы ұрып соғу дерегі бойынша соттың өзіне 1000-ға жуық адам шағымданған әйел. Ал біз жаңағы балағат сөз айту бойынша 300-ден аса адам шағымданған екен. Ал 1000-ға жуық адамның өзінің 90% жаңағы судьялардың айтуы бойынша 80-90% көлемінде арызын қайтарып алады дейді. Немесе кешірім береді. Кешірім берген кезде, бірінші кешірім берген кезде, яғни олар жаңағы жауапкершіліктен құтылады екен. Оның себебін жаңағы бір-бірімен татуласқан, ашу кезінде арызды береді екенде көп өтпей татуласып, және кешірім беріп жауапкершіліктен құтылып алады. Енді бұл мен тек қана Шымкентпен шектелген жоқпын ғой, жаңағы Түркістан облысын алдым. Сосын осындай статистикаларға көз жеткізу үшін мен бас прокуратураға хат жолдадым. Қазақстан бойынша қандай жағдай деген мәселе туындады да, егер тек Шымкенттің өзінде 1000 адам, 1000 әйел арызы сотқа жеткен болса бір жылдың ішінде, күнде 2-3 іс түсіп тұрған болса, біздің Қазақстандағы жағдай қандай деген ой туындады. Және бас прокуратураға осы немен хат жолдадым. Сол кезде ол кісілер маған өздерінің қамқор деген сайты бар екенде, порталы бар екен, бүкіл дерек сол жерде ілінді екен, сол портал арқылы жұмыс істесеңіз болады деп маған сілтеді. Сол порталды ашып қарағанымда бізде Қазақстанда шаңсыпсам ұрып соғу дерегі бойынша 41,000 шағым түскен, соның 20,000-нан астамы сотқа жеткенін көзім жетті. Сонда бұл тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бізде жаппай белең алғанын көрсетеді деп ойлаймын өзімнің ойымша. Өйткені бұл үлкен дерек, бір қаланың өзінде 1000-ға жуық әйелдің бір жылдың ішінде сотқа дейін арыздануы. Енді мамандардың айтуы бойынша полицияға дейін шағымданғандардың өзінің арасында 40%-ға дейін 60%-ға дейін шағымын қайтарып алады. 40%-ы қалады және ол сотқа жартылай өтеді, жартылай өтпей қалады деген деректерді айтады да. Сонда бұл біз ресми тіркелген деректің өзі осындай 1000-ға адамға жеткен болса, бұл істі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін не істеу керек деген сұрақпен мамандарға шықтым. Сол кезде менің көзім жеткені, мамандардың яғни айтқаны, бізде бірінші кезекте жанды судьялардың және құқық қорғаушылардың және психолог мамандардың, әлеуметтік тану мамандарының айтуы бойынша негізгі мәселе бізде жұмыссыздық мәселесін айтты, әйелдердің құқықтық салаттың төмендігі деді, және күнкөрістің төмендігімен байланыстырды басым бөлігі. Ол жерде не істеу керек, шешімі қалай деген кезде, бұған тек қана құқық қорғаушылар, немесе сот орындары, полицейлер, жаңағы үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері емес, бұл жерде жүйелі түрде жұмыс керек. Яғни бір оқиғаның болғанын естігеннен ол жерде дәрігер болсын, мысалы мектеп мұғалімі болсын, барлығы бір жерге хабарласып айтатын жүйелі түрде бір бірімен байланысқан жаңағы орталық жұмыс істеу керек деген мәселені көтерді. Сонда ғана бұл азаю мүмкін. Тек қана полицияның күшімен немесе үкімет емес ұйымдардың жаңағы орталық ашып зорлық зомбылыққа тап болған әйелді қабылдаумен бұл мәселе шешілмейді деп айтты да. Бізде мысалы Түркістан облысы бойынша бір жылдың өзінде 4 әйел қайтыс болған. 4 әйел осы тұрмыстық зорлық зомбылықтан зардап шегіп қайтыс болған да. Оның артында 10-нан аса бала қалған, жетім. Соның өзінен біз мәселенің жаңағы ауқымды екенін, үлкейгенін немесе жаңағы төмен екенін көруге болады. Ол жерде тұрмыстық зорлық зомбылық деген ол боқтаумен немесе боғауыз сөз айтумен немесе ұрып соғумен шектелмейді, ол адам өмірімен байланысты.
Қазақстан бойынша бізде 230-дан астам аудан бар, ал тек қана соның 36-сында ғана осындай дағдарыс орталықтары бар. Сонда мен айтайын дегенім, ол дағдарыс орталықтары көбінесе облыс орталығында, Алматы, Астана, Шымкент қаласындағыдай жерлерде орналасқан. Ал аудандық, ауылдық әйелдердің баратын жері жоқ, олардың құқығын қорғайтын ешкім жоқ. И сонда олар қайтадан үйлерінде қалып, олар жаңағы үйлеріне қайтып кетіп, сол қайта-қайта жаңағы қайталанатын тұрмыстық жаңағы зорлық-зомбылықты қайта-қайта жаңағы солардың құрбаны бола береді деген сөз. Ол үйде болып жатқан жағдай ғой, жабық есіктің артында болып жатқан жағдай. Сондықтан ол қайталана берсе, біз оны есептемейміз, бірақ оны ұзақ мерзімде оның өте біздің әлеуметке, біздің қоғамға, біздің экономикаға, ұлтымызға ұзақ мерзімде өте негативтік эффектілер бар. Оны денсаулық жағынан, жұмыс карьера жағынан, балалар жағынан. Мысалы, балалар жағына келетін болсақ, біз есептеп шықтық, барлық жаңағы Қазақстан бойыншағы жұмыс істейтін, мемлекетпен қолдаумен жұмыс істейтін дағдарыс орталығында әйелдер мен балалар санын есептедік. И соның ішінде осы тұрмыстық жаңағы дағдарыс орталығында тұрғындары, олар жаңағы заң бойынша қабылданған кезде есептеледі. Есептелген кезде 61% олар балалар болған. Ол не деген сөз? Онда әр тұрмыстық зомбылықтың құрбаны әйел адам кемінде 2-3 баламен келеді деген сөз. Ол балалар осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың куәгері деген сөз. Куәгер деген сөз қайтадан біз ұзақ мерзімді негативті эффектіні көреміз. Куәгер деген сөз ол жаңағы бізде дүниежүзілік денсаулық организациясы бар қой. Олардың айтуы бойынша бізді көбінесе жаңағы агрессорлар дейміз ғой. Агрессорлардың көбісі бала кезінде осындай тұрмыстық зорлық-зомбылықтың куәгері болған адамдар. Сондай куәгер ол өскен адамдар, өскен соң өздері агрессор болады екен. Ол дағдарыс орталығына жетпеген семьялар бар, иә, отбасылар бар. Солардың барлығы есептеген бойынша 1 миллионға жуық бала или 500 мың әйел кемінде, иә, 500 мың отбасында тұрмыстық зомбылық болып жатыр. Соның ішінде 1 миллиондай бала оған куәгер болып жатыр.
Көбінесе өкінішке орай, егер ұядан не көреді, ұшқанда соны істейді, бала да өз баласына есейе келе сол әрекетті қайталайды. Солай ұрпақтан ұрпаққа сол зорлық әрекет қайталанады. Неліктен? Өйткені біздің миымызда адам, кез келген адамның миында жаңағы автоматты процестер болады. Эмоцияны сезінген кезде қатып қал, ұр, қаш. Көбінесе адамдар егер де автоматты реакциясы ұр болса, оған жеңілірек эмоциясын ұру арқылы, ұрсу арқылы да білдіру. Ал біреулерге қатып қалу арқылы, мүндемей қалу да, ішінесе сезінбей қалу да, сондай жеңілірек болады. А біреулер толығымен қашып кетеді ол жағдайдан, сөйлескісі келмей, ол жерден полностью кетіп қалғысы келіп тұратын автоматты реакция. Енді бұл жерде адам үшін эмоционалды сауаттылықты дамыту маңызды. Өйткені эмоциясын түсінген кезде, сезінген кезде, оның астарында қандай қажеттіліктер жатқан кезде, ондай автоматты реакциялардан адам саналы түрде бас тарта бастайды. Эмоциясын сезінгенде, менде қазір мен қорқып тұр екен ғой, қорыққанымнан ұрғым келіп тұр екен ғой. Оны қалай мен басқаша жасай аламын деген сияқты, саналы түрде жаңа шешімдер қабылдап, жаңа әрекеттер жасай бастайды. Әрине, адам үшін ол басында қиын болуы мүмкін, сондықтан да терапияның көмегі бар, өзін ізденісі де, рефлексия арқылы солай дамытуға болады.
Тастадағы әйелдер жобасы аясында жалпы мен зорлық-зомбылыққа қарсы шығарылымды жасағым келмеген болатын, өйткені бұл жауыр болған тақырыптардың бірі, мен сізде ол туралы, әсіресе физикалық зорлық-зомбылық туралы айтып жатқан адамдардың қатары көп деп ойлағанмын десек те, соңғы жағдайлар, әсіресе Салтанат Нүкенованың өлімі қоғамды дүр сілкіндірді. Жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жазаны қатайтуды сұраған посттарды, петицияға қол қоюшылардың қатары да арта түсті. Бір жағынан сен қозғалғандай болды, екінші жағынан біздің осындай физикалық зорлық-зомбылыққа жылына енді 400 әйелі қайтыс болады зорлық-зомбылықтан деп айтып жатамыз, оған әбден құлағымыздың үйреніп кеткенін тағы да бір байқадық. Және қоғамда қандай да бір резонанс тудыру үшін осындай танымал тұлғалардың соққыға жығылуы немесе қайтыс болуы себепкер болу керектей үлкен бір талқы орын алды осы жағдайда. Және мынау зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн аясында мен осы шығарылымды қайта көтеріп, менің подкастымның аудио тыңдармандарына ұсынды жөн көрдім. Және мамандардың айтуы бойынша, өздеріңіз де байқаған шығарсыздар, ұзақ мерзімді әсері бар. Әсіресе зорлық-зомбылықты көріп өскен бала да болашақта агрессорға айналуы мүмкін деген қауіп жоғары екен. Осымен ой-детокстың көңілсіз эпизоды аяқталды. Енді бұл өмірде түрлі жағдай болады. Және сіздер шығарылымды толық YouTube нұсқасын көрем десеңіздер, менің YouTube арнама өтіп көре аласыздар. Өкінішке орай бұл өте аз қаралым жинаған шығарылымдардың бірі болды, десек те маңыздылығы бойынша өте жоғары. Сондықтан кіріп көру қажет деп ойлайтын адамдар болса, немесе осы эпизодты тыңдау қажет деп ойлайтын адамдар болса, оларға жібере аласыздар. Осымен ой-детокстың кезекті саны аяқталды. Келесі эпизодтарда аман-есен естіскенше сау болыңыздар.